Час перемогти залежність. Залежність – це проблема кожної людини. Це внутрішня війна, яка може мати дуже різні прояви. І тільки Господь може дати перемогу в цій війні. Тож, коли Син вас визволить, то справді станете вільні. Івана 8:36. Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз присутні з нами на світлій хвилі, я радий вас вітати в програмі «Перемогти залежність». Залежності бувають різні, є корисні, а є руйнівні. Ми говоримо про ті, які варто перемагати. З нами, як завжди, Максим Юрійович Мамакін, пастор Макарівської християнської церкви і директор служінь реабілітаційних центрів Макарівського району. Максим Юрійович, вітаю вас.
Вітаю, Євген.
Ми продовжуємо наше спілкування в рамках програми «Перемогти залежність». І зараз цикл відповіді питання або питання відповіді. Продовжуємо зачитувати ваші питання до пастора Максима Юрійовича і слухати відповіді. В нас вже 8-ма програма з вами, дорогі радіослухачі. І я хочу нагадати, що прямо зараз впродовж програми кожен із вас може задати своє питання в прямому етері. Можливо, воно у вас сформувалося за певний час або виникне під час самої програми. Ви зможете зателефонувати або написати це питання. Я нагадаю, телефони для студії, для дзвінків 067-123-75-75, також 050-67-28-007. Крім мобільних, маємо і міський номер телефону 357-67-28, код Києва спочатку 044. Ну або пишіть своє питання прямо зараз чи пізніше, коли воно у вас виникне, на соцмережі Viber, Telegram, Skype, чи надсилайте SMS на номер для дописів 093-558-44-12. Отже, перше питання в сьогоднішній програмі має таку назву. Які кроки до звільнення залежної людини можна проходити разом із нею, а які кроки така людина має робити сама? Максим Юрійович, будь ласка.
Дякую. Це дуже гарне запитання. Взагалі-то неможливо як покроково сказати те, що робите ви, і те, що робить він. Бо це життя, воно завжди неповторне, індивідуальне. Єдине, що ви можете точно сказати, якщо залежний віруючий, то намагайтеся молитися разом за звільнення його. І та чуйте його молитву, коли буде він молитися. Також спілкуйтесь та проводьте час рядом, якщо є така можливість. Чим більше часу ви разом з ним, тим більше ви розумієте його, розумієте, чим він дихає, куди прямує, чим живе. А взагалі, як і спасіння, відповідальність за визволення від залежності в суті індивідуально. А це означає, що ваш вплив важливий, але він обмежений. Людина має сама приймати рішення. Ви можете тільки сприяти цьому. Отож, як сприяти? І нам важливо розуміти більш тут не кроки, а принципи. Коли ми розуміємо принципи, ми можемо бути гарним Божим інструментом для Божої роботи по відношенню до залежного. І перше, як я вже казав, треба з одного боку треба конфронтувати з залежністю, але у той самий час треба залишатися другом. Ваше відношення до залежного має нести такий меседж: «Я тебе люблю у будь-якому разі. Щоб ти не робив, я тебе люблю. Але моя любов не буде пасивна. Вона активна. Я ненавиджу той гріх, що руйнує твоє життя». І це має бути зрозуміло. Якщо я тебе люблю, то я ненавиджу усе, що загрожує твоєму життю. І я буду боротися з твоїм гріхом за тебе. Я буду боротися навіть з тобою за тебе. Робіть кроки, які з одного боку будуть кроками конфронтації по відношенню до гріху, що допоможуть йому зненавидіти залежність. А з другого боку, це мають бути кроки дружби. Це може бути важко і непросто. Це потребує мудрості, тому що вам потрібно робити речі, які так з першого погляду можуть, які протилежні, чи може здаватися таким. З одного боку, ви друг, і ви дружите, і любите, і з другого боку, ваша любов конфронтує. Я повторюю те, що я казав минулого разу вже. Залежному потрібне дозріти до рішення. Потрібен час, щоб залежність, яка завжди прогресує, стала критично важкою для нього. Потрібен час, щоб він міг усе обдумати і дозріти до рішення. Бо рішення – це має бути зрілий плід. Якщо жінка не дасть плоду визріти в її утробі, і вона народить дитини через 3 місяці, а не через 9, як потрібно, то буде горе. Тож ваші кроки повинні сприяти прийняттю рішення, серйозного рішення позбавитись від залежності. Але вам потрібно чекати визрівання цього рішення і не приймати рішення замість нього. Так, висновок. Коротко. Молимось разом, робимо кроки дружби, робимо кроки конфронтації, сприяємо народженню у нього рішення, не народжуємо рішення замість його. Отакі буде відповідь.
Дякую і за питання від наших радіослухачів, і за вашу відповідь, Максим Юрійович. Так просто, доступно, систематично і, головне, практично. Ми віримо, що ці принципи зможуть допомогти тим, хто шукає відповідь на це питання. Можливо, воно якось було дотичним і до вас, а можливо, у вас виникло питання під час прослуховування цієї відповіді. Нагадую, що ви можете задати його прямо зараз, зателефонувавши в прямий ЕТР, або потім написавши на номер для дописів, який лунає в нашому ЕТРі. Ну, а ми переходимо до наступного питання, теж важливого. Як розрізнити, коли залежний говорить правду, а коли він обманює? Чи існують, можливо, якісь жести, а можливо, варто звертати увагу на тон голосу чи щось інше? Максим Юрійович, будь ласка, ось таке питання.
Перш за все, я хочу сказати, що брехня – це головний інструмент дьявола. І диявол використовує брехню. Та брехня, я б сказав так, вона завжди обслуговує якийсь більш глибокий гріх. Вона його ховає. Вона обслуговує та ховає гріх. І брехня, вона перш за все така хрупка. Правда більш міцніша, ніж брехня. Світ розгоняє тьму, а правда легко руйнує неправду. Це в природі речей так воно. І що робить сатана? Щоби укріпити неправду, він знає, що вона хрупка, він змішує її з правдою. І викрити неправду, яка змішана з правдою, завжди важче. Наприклад, в Едемському саді, коли сатана каже, як там «Їсть» чи «Правда казав Бог, що вам не треба їсти ні з якого дерева у саду?» Скажіть мені, скільки неправди у цьому запитанні? Одне слово. Ні з якого. Решта дійсно було. Бог казав про дерева, про їжу, про сад, про те, що не їжте. Але сатана добавив одне слово – «нія», з ніякого дерева. І це одне слово змінило і представило Бога як такого жорстокого тирана. Можете собі уявити, коли людина хоче їсти і знаходиться в саду, де багато плодів різноманітних, пахучих, таких смачних, і йому не можна з ніякого їсти, йому треба померти з голоду. Так одне слово міняє усе. Це така стратегія сатани, нам треба це розуміти. І так, відповідь на запитання, це такий вступ. Є два типу брехні. Ви можете зіткнутися з двома типами брехні. Перша брехня – це брехня про наміри, а друга брехня – це про минуле. Де ти був, чи ти вживав, чи про наміри. Перш за все, коли вам кажуть, я більше ніколи не буду, чи я точно не буду вживати, чи там... ви ніколи не знаєте, чи буде він слідувати тому, що обіцяє, якщо мова йде про намір, чи ні. Він навіть сам того не знає. Ніхто не знає, окрім Бога. Він може сам вірити, щиро вірити в те, що він обіцяє. Але потім він просто змінить точку зору. Як господар свого слова. Дав слово, забрав слово. Тож, у цьому випадку вам треба дивитись і оцінювати, як я вже казав, рішення покинути наркотик. Усіляка торгівля по типу «дай мені гроші, і я обіцяю тобі, що я ніколи-ніколи, що я кину», то завжди брехня, не вірте. Бо наркоман не належить собі, він належить своєму господарю, гріху, або старої людині, як ми казали. Тому не варто покладатися на те, що каже вам людина, бо вона не є свободна, щоб розпоряджатися своїм майбутнім. Її господар, гріх, буде казати їй, що робити, і вона буде робити те, що каже їй гріх, до того часу, як не прийме рішення звільнитися чи не звільниться. Це що до намірів. Друга брехня – це брехня про минуле. Де він був? Де ти був? Чи ти вживав? Чи ти робив то? Чи ти не робив то? Перш за все, я скажу так, що виявити брехню по зовнішньому вигляду, чи по реакціям, чи якщо він ховає очі, там, можливо, хіба що у дитини. Дорослі наркомани просто профі щодо мистецтва брехні. Вони можуть обманювати кого завгодно. Це їх стиль, стратегія. Вони артисти, актори, і не треба на це вестися, бо вони дуже креативні щодо вигадок різних історій. Вони придумають таке, щоб тому апріорі не вірте. Тобто, у цьому випадку працює презумпція виновності більше, ніж невиновності. Що може взагалі викрити брехню щодо подій, які трапились, то це деталі. Правда завжди буде багата дрібницями. І коли людина каже правди, вона готова привести мільйон дрібниць і стає зрозумілим, що людина дійсно там була. Щоб вигадати стільки дрібниць, які нібито показують, що то правда, то це дуже велика праця. І потребує активного мислення. І часто брехня викриває себе сама. І тому задавайте більше питань про дрібниці. Чим більше інфо ви збираєте, тим легше викрити брехню. Отака буде відповідь на це запитання.
Дякую за відповідь на питання. Нехай Бог допоможе дійсно нам мати цю здатність, уважність, чутливість до правди або брехні, якщо ми намагаємося послужити людині, близькій чи, можливо, не душі, яка перебуває в певній залежності, адже дійсно від нашого впливу може залежати її подальша доля. Дуже сподобалися ці біблійні приклади, якими використовуєтеся, так, які допомагають заглиблюватися в джерело брехні, в різні вигляди брехні, які можуть саме у світлі біблійних істин. Це дуже важливо, дуже цікавий, важливий інструмент в цій боротьбі також. Наша тема «Перемогти залежність» сьогодні – відповіді на питання від наших слухачів. Нагадую всім тим, хто чує нас зараз, і, можливо, у вас виникло або виникне якесь питання, ви можете подзвонити прямо зараз або написати його до нас пізніше. Використовуйте для цього номер 093-500 58-44-12. Написати можна на соцмережі, це Viber, Telegram або Skype, або надіслати SMS-повідомлення. Ми переходимо до наступного питання. Чи існує емоційна залежність від близької людини, яка сама від чогось залежна?
Ну, як я зрозумів це питання, то це якраз і називається співзалежність. І ми з вами вже казали, розмовляли про це. Я коротко нагадаю, що це таке. Ми усі, наприклад, люди у сім'ях, пов'язані узами любові одне з одним. І звичайно, що залежність нашого ближнього буде впливати на нас. Якщо ми його любимо, ми зв'язані з ним узами якоїсь близькості. Чи це син, чи це чоловік. А узи – це ланцюг такий. Дивіться, наркотик зв'язав людину і веде її за собою А друга людина зв'язана іншим ланцюгом з цією людиною, яку зв'язав наркотик. І виходить, що наркотик веде і людину, і того, хто з нею зв'язаний іншим ланцюгом. Він веде двох. І ця остання людина, яка йде, вона буквально незалежна від наркотика. Вона залежна опосередковано через цю людину, яка є посередником між нею та цим ідолом чи наркотиком. Чому це небезпечно? Тому що залежний, який раб гріха, буде відчувати це, і він буде намагатися використовувати це на свою користь. Він буде маніпулювати узами любові, щоб намагатися досягнути своїх цілей. Наприклад, він буде намагатися виманювати вас гроші, чи буде просити вас прикрити його гріх там чи на роботі, чи усувати деякі інші наслідки гріха. Можливо, він буде втягувати вас також у вживання того самого наркотику, щоб зробити це вживання для себе більш легким та доступним. Я чув таку статистику, це, я думаю, неможливо прослідкувати, чи це правда, чи ні, але кажуть так, що один наркоман втягує у залежність близько 10 інших людей. І якщо і правда до ближніх, ближні будуть втягуватися, супруги будуть втягуватися там таке. І треба бути дуже розуміти, щоб не бути жертвою такого маніпулювання, і щоб не втягнутися самому в наркотик. І ми відповідальні за те, щоб не посилювати залежність.
Мені чомусь одразу згадується перше питання, відповіді на якою була оцей сплав, так, конфронтації і дружби або любові. І виходить, що дійсно зріла любов, якщо вона дійсна до людини, вона обов'язково буде в себе складатися також з конфронтації, якщо ми говоримо про залежність, тому що людина потребує звільнення.
Так само Господь любить нас отакою мудрою любов'ю. І Господня любов – це не завжди «на», не завжди «бери», не завжди «дав» відповідь на молитву. Це частіше «ні» чи «почекай». Чи ось тобі гіркі ліки страждань, корисні для твоєї душі.
Дуже цікаво, бачите, навіть розмірковуючи над характером Бога, ми можемо знаходити для себе відповіді, як нам треба ставитися до гріха, який ми, на жаль, вбачаємо в своїй близькій людині. Тільки що підіймалося питання співзалежності, її небезпеки, так? Коли ми говоримо про комунікацію з близькою залежною людиною. Ну і тут одразу, схоже, виникає наступне питання, у нас воно теж є від слухачів, а як не потрапити на гачок жалості до залежної людини?
Перш за все, треба розуміти, що це хибна жалість. Ця жалість – це вид егоїстичної любові, яка не бажає конфронтувати чи ризикувати відносинами. Ця егоїстична любов шукає комфорту та буде намагатися уникати будь-яких суперечок. От що ця жалість, насправді, що воно є? Це егоїзм чистої води. Така любов егоїстична, вона шукає свого задоволення, свого комфорту і не шукає користі для ближнього. Як не потрапити на цей гачок? Треба розуміти і себе, і також розуміти, що ви просто допомагаєте залежному позбавитися життя, коли жалієте себе, коли купуєте йому наркотик, коли заплющуєте очі на те, що він робить, коли ви не бажаєте нічого робити конфронтаційного, то розумієте, що ви просто допомагаєте залежному позбавитися життя. Ви сприяєте чи ускорюєте його смерть, його шлях до пекла. Ви співдієте цьому. А біблійне розуміння себе та ближнього рятує вас від цієї помилки. Вам треба бути більш жертовними у протистоянні злу. І це завжди важко, це непросто. Просто про це казати, але робити це дуже непросто. Це завжди ризик зламаних відносин. Це напряг. Це треба мудрість і твердість. Це важко. Це дуже важко. Це нелегко. Але я називаю це неприємний труд любові. І ми маємо робити цей неприємний труд любові. Коли ви виховуєте вашу дитину, і вона просить вас шоколаду, а їй неможливо цей шоколад, бо зруйнує. А дитина просить, а коли ця дитина доросла, а коли вона просить сильно, більш енергійно, це треба купу енергії мати, щоб звершувати цей неприємний труд любові. Але немає другого шляху. Усілякий другий шлях – це шлях до погибелі вашого ближнього. Жаль до себе – це взагалі дуже розповсюджена проблема. Вона завжди заважає нам зрікатися себе заради Христа. Ми повинні постійно зрікатися себе. Ми повинні вчитися цьому. Ми повинні тренувати наші духовні м'язи. Писання каже, Павло пише Тимофію, упражняй себе у благочесті. Упражняється грецьке слово «джимназо». Гімнастика слово походить від цього. Це тренування, святість. Взагалі це тренування, це не така святість, яка вмінюється нам. Але якщо ми кажемо про практичну святість, без котрій ніхто не побачить Бога, то це завжди тренування. Тренування казати собі «ні», мобілізувати усі сили душі на боротьбу зі злом. Так що не жалійте себе, бо це дуже самогубно.
Дякую, Максим Юрійович, за пояснення. Дякую також за питання вам, дорогі радіослухачі, яке допомагає нам розбиратися в тих складних ситуаціях, з якими кожен може зіткнутися. Наша програма «Перемогти залежність». Я зрозумів, що жалість до залежності може бути пов'язана з егоїзмом, наприклад, з пошуком комфорту або із страхом втратити відносини. Але коли ми бачимо трохи далі в перспективі і розуміємо, до яких руйнівних наслідків може призвести залежність, ми можемо бути готові пожертвувати цим заради спасіння нашого ближнього. І тут нам не обійтись без любові, яка, як навчає Біблія, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, усе вірить, сподівається всього і в усе терпить. Ми ще маємо деякий час для програми і, мабуть, ще зачитаємо одне питання, яке звучить наступним чином. Як себе поводити, якщо людина грубить, лається, що попало говорить, а потім «кається» в кавичках і просить пробачення? Каже, що більше таке не повториться, що ти дуже цінний для нього або для неї, але за деякий час все знову повторюється. Що робити?
Це широка тема, але якщо коротко відповісти, то треба посилювати конфронтацію. Бо це буде, якщо цього не буде, то буде замкнене коло. Гріх, каяття. І це означає насамперед, що каяття нема. Усі ці байки, що ти дуже цінний для мене, це усе маніпуляція, про яку ми вже казали. І людина буде казати що завгодно, щоб отримати гроші на наступну порцію, на наступну дозу. Тому треба розривати цей порочний круг, гріх каяття, треба переходити до наступного кроку, дисциплінування, як вчить Христос. Христос нам дає таку стратегію, як з цього виходити. Це Євангелія від Матфія, 18 глава, з 15 по 17 вірш я прочитаю. Це вірші про церковну дисципліну. А коли прогрішиться твій, це Огієнка переклад, а коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому вкажи поміж тобою і ним самим, як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, то скажи церкві, коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганин і митник. Дивіться, якщо проблема не вирішується на одному рівні, вона переходить на другий рівень. Тобто повинна працювати система наслідків, що посилюється майже до повного відлучення. Треба розуміти, що коли це замкнене коло працює, то ви просто своєю реакцією, якщо ви не будете посилювати наслідки, ви просто будете затверджувати людину в гріху і в такому способі поведінці. Це її каяття в лапках не є каяття по суті, тому що він не лишає гріх, а навпаки, він виправдовує його. Тому треба дати йому зрозуміти, що кожного разу падіння буде приводити до більш гірких наслідків. Про це треба попереджати і це треба організувати. Конфронтація повинна посилюватися. І на якомусь етапі, якщо він не схаменеться, треба бути готовим до розриву відносин. Це дуже важко, дуже неприємно. Але треба бути готовими до цього. Це може виражатися в тому, що щоб не пускати додому. Якщо людина, наприклад, виносить з дому майно та продає, чи б'є, це може привести до розлучення. Я хочу нагадати вам не забувати звертатись до церкви по допомогу. Бо церква, особливо якщо залежний віруючий, і тим більше, якщо оба віруючі, церква – це великий ресурс, велика благодать, яку Господь дарував нам для спасіння. Для допомоги, для того, щоб протистояти гріху. І церква має допомагати у таких ситуаціях. І в неї є багато інструментів для допомоги у таких ситуаціях. У деяких випадках церква має захищати, наприклад, жінку, якщо чоловік вживає та б'є її. Церква повинна втручатися. Повинна займати таку активну позицію. В церкві є церковна дисципліна. В церкві є служителі, досвід служителів. В церкві є реабілітаційні центри. А насамперед є Слово Боже і дуже розумне руководство церкви, яке має давати поради, має допомагати навіть у стратегічному плані, як діяти, коли ситуація досягає крайніх форм. Тож, оцей принцип треба використовувати.
Дякую, Максим Юрійович, за відповіді на питання, коментарі, деталі, дуже важливі для практичного застосування. Біблія, яка чудова і унікальна книга. Звертаємося до Біблії, шукаючи відповіді на питання практичного керівництва. Звертаємося до церкви, якщо ми потребуємо допомоги, підтримки керівництва в питаннях перемоги над залежністю. Ну і, звісно, заходьте до програми «Перемогти залежність». До зустрічі в майбутніх етерах.
Ви прослухали програму Максима Мамакіна «Перемогти залежність» і пізнаєте правду, а правда зробить вас вільними. Івана 8:32.